2007 година се прие българския закон за лекарствените средства и аптеките, който беше всъщност допълнен стария закон. Той приписваше тази директива и приписваше качеството на лекарства на всяко билково производно. Ние имаме още на морфологичната група, на листото, на цвета, на корена. Всичко това се представяше и в Европейската директива, и в закона като лекарствено средство. Нормално се разтревожи обществото и колкото повече наближаваше времето за приключване на гратисния период, т.е. тази година месец май, толкова съпротивата срещу това, което предстоеше да се таксува една билка като лекарство и за да може тя да се употребява с нейните лекарствени обяснения, да се превръща в една необходимост за тежко лицензиране. За скъпо лицензиране, костващо много време и много пари и, разбира се, отдалечаване от нормалното използване на билките от един пазар с ниски платежни възможности и в същото време с навикнал на доста сериозно използване на билките, имам предвид и количествено и качествено. Тогава поискахме среща от Съюза на билкарите с Агенцията по лекарствените средства. Тази среща не ни беше отказана, напротив, тя беше приветливо поздравена и на тази среща стана ясно, че българските здравни власти добре са предвидили дълбоките традиции на българина да се служи с билки и в един официален отговор по време на срещата стана ясно, че само промишленото производство на билкови препарати ще се направлява от директивата. А що се отнася до препаратите на природната медицина, те ще останат вън от нейния обхват. Тук трябва да обясним какво е промишленото производство. То е зависимо от добрата фармацевтична практика и се заключава в извличане на определено активно вещество от определено растение, лечебно растение и после допълването му с пластификатори, примерно, ако трябва да се прави хапче, консерванти, оцветители, озахарители, всичко това, което представлява повече от 50% от самото активно вещество, което е отделено при това от природната структура. Значи, тази, тъй да се нарече добра производствена практика, беше добра за онези, които уважават и използват продуктите на фармацевтичното производство с успех. За онези обаче, които предпочитат природната структура, които уважават състоянието на активните вещества в такава форма и съотношение, в която природата ги е поднесла, за тях остана практиката да се снабдяват от билковите аптеки, от дрогериите, от билковите магазини с билкови продукти, които представляват само опростена преработка, без да се нарушава природната структура. И така се стигна до един компромисен вариант, който не повтаряше строгия вариант на Испания, където здравните власти тръгнаха да събират лекарствата и билковите препарати от аптеките и в същото време не е пък и така свободен и така лежерен, както в Чехия и в Холандия. Например. Или иначе казано, България се подреди в златната среда, билките остават да се ползват спокойно, само че тук междувременно влезе в употреба новия вариант на закона за лечебните растения, който няма нищо общо с директивата, но се изтълкува сякаш поведен от нея, който иска да се изясни произхода на билката от нейното находище до крайния потребител. И точно този закон вече, който аз, пък и всички, които уважават билковия бранш, природната медицина и фитотерапията, би трябвало да приветстват. Тук вече е невъзможно да се мете по тротуарите или па и да се вкарва в чайовите. Също така, ако една земя е на държавата, от нея ще трябва да се изиска документ за произхода. Ако е на общината, документа ще бъде от общината, ако е на частно лице, ще трябва да има договор, споразумение или всяка една билка просто ще си носи документация от находището до крайния продукт. Тоест, онези билки, които нямат такива документи, няма да се изкупуват и няма да влизат в обращение, следователно това е едно осигуряване на потребителя от към чистота и произход на билковите продукти.
Има и ни притеснения, че билките ще изчезнат от пазара, че ще поскъпнат, така ли е?
Билките няма да изчезнат от пазара и доколкото живота не поскъпва, те също няма да поскъпват. Ако продължава поскъпването на всичко, неизмерно труда ще поскъпва, а този труд е вложен в култивиране, този труд е вложен в горива, така че билките ще си вървят успоредно с живота. Ако живота поевтине, ще поевтинеят и билките.
Възможно ли е билките изцяло да заместят лекарствата, лекарствените средства?
Не, аз смятам, че двете медицини много добре и химическата, фармацевтична продукция, изповядвана от официалната медицина и продукти на първата медицина биха могли много добре взаимно да се допълват. Например, ако имате една тежка истинка и не сте взела при това предпазни средства с тези на природната медицина, неизбежно ще трябва да отидете към антивирусни средства, антибактериални средства, някои от които и често са антибиотици, друг път антивирусни препарати. Но ако вие една хронифицирала вече бронхиална проблематика, дълго време сте я лекува с синтетични средства и си предизвикате алергия на базата на този недоизликуван бронхит, примерно, вие много трудно ще се справите по-нататък с антибиотици и ще трябва да преминете до животно на, примерно, на инхалатори. От това нещо ви спасява природната медицина. Тя ще каже така: имаме специален състав при бронхиална астма, ще си употребят капки от трицветна тиминуга, невен, коприва и дървесен бъз и тази алергия постепенно ще се потисне. Не само това, но ще се изликува и самия бактериален процес, ще се нормализира биодробната функция. Ето така трябва да се разсъждава. Двете системи трябва да се допълват, но за да се допълват, трябва да има мир между тях. Не трябва да се създават административни възможности те да бъдат противопоставени и трябва да се съградят, изградят специалисти, които заедно да могат да общуват помежду си. Аз съм сигурен, че ще се създадат в бъдеще зелени клиники, в които представители на двата вида медицина, защото медицината е една, ще работят съвместно и те ще бъдат най-успешните, защото в зависимост от това дали имаме тежко, силно, първоначално заболяване, примерно една синтетична фармацевтика, или имаме едно хронифицирало заболяване, което може да се реши по-лесно от препаратите на природната медицина, ще се използва най-доброто за човека. Така на креща, нали, човека е основната цел, а не коя медицина да преобладава над еди коя си. Иначе, ако се върви към противопоставяне по отношение на търговски интереси, монополизъм, въведе ли се тук монополизма, ще стане същото, както с тока, както с водата и т.н. Човек ще страда от произвола на един монополист. А не бива този монопол да бъде предаван на никой от двете от форми на медицина. Европейската директива имаше такъв уклон — да предаде монополизма на фармацевтичното лоби, и точно в това се състои взривното недоволство на цяла Европа, където благодарение на общите протести, на събирането на подписи, на изпращане на протести в Европейския парламент, тя беше изтълкувана в много от страните много по-спокойно и много по-широко, отколкото това се искаше на фармацевтичното лоби. И много добре е, че се запази възможността на европейца да избира. И тук трябва да отдадем заслуженото на българските здравни власти, които се съобразиха с традициите. Иначе щеше да се стигне до онзи вариант, когато един Петър Димков беше разтакаван по мазите на пловдивската милиция. Неговите билки, които той употребяваше, бяха обвинявани в какви ли не грехове, едва ли не в смъртоносни грехове. Просто да се връщаме към това минало е напълно безсмислено. България има един лош опит в това отношение, а онзи, който не се получава от грешките си, той не върви напред.
От дългогодишната ви работа и наблюдения, какво ви прави впечатление? Все повече ли българи предпочитат да употребяват билките вместо лекарства?
Българина е принуден заради тежките цени на химическите лекарства, но тук трябва да имаме предвид, че в европейски мащаб нещата много са се променили в полза на природната медицина. Лекарствените алергии, невъзможността за крайно изликуване много често с антибиотиците докараха до едни нови настроения, дори в Световната здравна организация. Там в момента се мисли как да бъде заменено антибиотичното лечение, с какво да бъде заменено. Тоест и най-тежко настроените срещу природната медицина трябваше да променят до известна степен своите възгледи. Иначе това е станало повсеместно, но общо взето, ако вземете средния оборот на природната медицина в последните 10 години, той за Европа, за Европейския съюз, нарасна от 30 на 60 милиарда. Сама си отговорете защо беше предвидена от някого тази война и защо тя не се състоя. Просто разума надделя над парите.
Кой е най-благоприятният сезон за събиране на билки? Можем ли да направим такова разделение или просто има различни видове билки, които се събират по различно време на година?
Кой е най-благоприятният период в живота на човек? Неговото детство и юношество, неговата пролет. Така че пролетта за голяма част от билките носи оттенъка на най-доброто време. Разбира се, ако спазваме сериозните натрупани традиции, трябва да кажем, че всяко растение си има време за бране и до голяма степен тези традиции са въплатени в името на растенията. Ето Великденчето трябва да се бере по Великден, Еньовчето трябва да се бере по Еньов ден и т.н. Разбира се, опитът е натрупал до голяма степен за всяко едно растение, но общо взето най-благоприятният период е от Великден до Еньов ден.
Има ли универсална билка? Такава, която може да се прилага за голяма сфера лечение?
А има ли универсален човек? Такъв, който може всичко, който може да замени другите хора чрез своите собствени действия? Няма, разбира се. Ако някой веднъж се е помогнал с някоя билка твърде добре и се е заел с нейната възхвала, ние трябва да кажем, че същата билка при друг човек е със същото заболяване няма да свърши същата работа. Затова билкарството е един висш занаят, бих казал висше билкарско изкуство, е това, което може да съобрази едновременно въздействието не само на биохимията на активните вещества, но въздействието на емоционално ниво, на ниво високочастотно, духовно, умствено. И само тогава, когато се прецени правилно състоянието на отделния човек, тогава може да се подбере и правилно растението, особено ако то е прибрано в верния период, защото ако вземете, например, един нявен или една трицветна тимилуга, мисля сега трицветната тимилуга цъфти и е по-добре да дадем пример с нея. Ако я вземете и я наберете, когато луната е в овен, вие ще си послужите много добре при главоболие. Но ако я наберете, когато луната е в рак, вие отлично ще действате с нея на черния дроб и жлъчката и кръвопречистващо най-вече. Т.е. ще можете да се справите с алергии. А пък ако успеете да я хваните в риби, тогава ще повлияете много добре на стъпалата, които са подети от една подагра, да речем. Ето вижте, растението също не е еднакво. В различни периоди от своя растеж то има различно съотношение между активните вещества. Затова едно истинско билкарско изкуство се учи продължение на 15-20 години, докато една класическа медицина обикновено, тя също трябва да се учи цял живот, но обикновено човек изкарва 6 години в медицинска академия и получава една диплома, с която отива и започва да разбутва своите колеги, които идват от природния университет. И аз за това съветвам младите медици да бъдат доста въздържани в това отношение и да знаят, че има едно познание доста древно и че най-добрите билкари са основоположници на медицината. Хипократ, Емпедокъл, по-късно Гален, Авицена, всички те са били едни много добри билкари. Един чудесен билкар днес е принц Чарлз, например. Той има едно от най-добрите билкови градини в Европа и доста разбира от съотношението и от мястото на билките, от симпатията и антипатията между тях. Като разглеждах неговите градини, разбрах, че там се работи с една добра наука, с една добра антропософия и аз съветвам и медиците, и парамедиците, бъдещите, и тези, които ще се занимават с билкарско изкуство, да следват внимателно какво се прави в света по това и да знаят, че няма друг път, освен сливането на двата клона и извеждането на една крайна медицина за човека.